Mēs nedrīkstam nolaist rokas itin nekad, un padoties nedrīkst itin nekad. Mums ir jāmeklē iespējas, kā šim bērnam piekļūt.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien! Emocionālajā sarunās par to, ka vidusskolās vietas nepietiek visiem rīdziniekiem, kuri grib iegūt vidējo izglītību, izskanēja arī aicinājumu šiem jauniešiem doties uz kādu no profesionālās izglītības iestādēm un iegūt ne tikai vidējo izglītību, pie vieniem mācīties arī arodu. Bet vai mācības kādā no arodskolām paver ceļu arī uz augstākās izglītības iegūšanu? Jautājumu uzdod raidījuma producents Armīta Kolāte un es Marita Znotiņa atbildi meklēšu kopā ar studijas viešņām. Un šodien pie mums ir Valsts izglītības attīstības aģentūras izglītības satura departamenta direktora Diāna Šavalgina.
Labdien!
Un sveiciens arī trīs skolu pārstāvjiem, Rīgas valsts tehnikuma direktorei Dagnijai Vanagai.
Labdien!
Un Vanagas kundze uzreiz gribētu palūgt dažos vārdos pareklamēt savu skolu. Šobrīd ir tāds aktīvs posms, kad jaunieši piesakās. Varbūt īsi,
jā, nu,
kādu izglītību piedāvājat un cik pieprasīts ir Rīgas valsts tehnikums?
Rīgas valsts tehnikums ir senākā un arī skaitliski lielākā profesionālās izglītības iestādē. Katru gadu no mūsu absolventiem vidēji 30, varbūt nedaudz arī vairāk, aiziet studēt un pārējie veido savu profesionālo karjeru tieši uzņēmumos. Mums ir 9 nodaļas, skaitliskais audzēkņu sastāvs ir vidēji 2300 plus mīnus, un ir 9 nodaļas: auto nodaļa, enerģētika, komercdarbība, datorika, ķīmijas nodaļa, mašīnbūva, kokapstrādes, un 2 nodaļas, kur sagatavo speciālistus, nu, praktiski vienīgā skola, tas ir drukas un mēdī nodaļa un dzelzceļa nodaļa. Profesijas ir pieprasītas, tagad arī ir konkurss un pirmā kārta ir noslēgusies un tiek slēgti līgumi un izziņoti rezultāti vēl šonedēļ, un tad arī jaunedēļ mēs publiskosim kādu informāciju, ja ir kādas brīvas vietas kādā no kvalifikācijām. Un plus, ko gribēju pieminēt, mēs arī pateicoties arī un uzklausot darba devējus, esam šogad piedāvājuši 2 jaunas izglītības programmas tieši pēc vidusskolas. Ja gadījumā ir pabeigta vidusskola un ir grūti iekārtoties darba tirgū, tad pusotru gadu laikā var iegūt dzelzceļa elektrotehniķa profesiju un materiāla ķīmijas tehniķa profesiju. Tas attiecās arī uz visām profesionālās izglītības iestādēm, ka mums jau 3. 4. Kursā jau tiek slēgti darba līgumi ar darba devējiem, tieši audzēkņi, tie, kas vēlas arī turpināt savas darba gaitas vai rada kādu pievienoto vērtību, un līdz ar to viņi ātri integrējas darba tirgū, tādēļ arī papildus Erasmus Plus programmās tiek piedāvātas prakses iespējas ārpus Latvijas.
Jā, nu tā kā daudz un dažādu priekšrocību, bet kur tie lielākie konkursi? Kurās specialitātēs jaunieši visvairāk šobrīd grib mācīties?
Tā ir mūsu datorikas nodaļa, tie programmētāji, datorsistēma tehniķi, tāpat arī komercdarbībā, loģistikas speciālistiem, automehāniķiem ir ļoti liela interese. Un patīkami ir šī, kad ir novērtēts mūsu sniegums, arī materiāla ķīmijas tehniķiem ir 2 lielāks pieprasījums, kā ir atvēlēts budžeta vietas, tā kā skatīsim, un pat tiešām liels prieks, ka daudzēkņi izvēlas profesionālo izglītību un...
Jā, par to noteikti parunāsim. Pie mums arī Rīgas Tehniskās koledžas direktors vietniece Kristīne Rūtiņa par Rīgas Tehnisko koledžu dažos vārdos.
Labdien! Jā, Rīgas Tehniskā koledža šogad rudenī atzīmē savu 90. Gadu dzimšanas dienu, un mēs arī esam, kā jau ar vēsturi un pieredzējuši profesionālās izglītības īstenotāji, piedāvājam galvenokārt tehniskās programmas, kas ir, kā jau populārākās arī, mums ir datorsistēma tehniķi, programmētāji, Tāpat arī mehatronika pēdējos gados ļoti pieprasīta elektriķi, kas arī ir, kā elektrotehnika, kas ir arī viena no senākajām profesijām. Tad ir arī jaunas programmas, kuras ir iespējams apgūt profesionālā vidējā izglītībā, kā piemēram siltuma un apkuras sistēma tehniķi, vēdināšanas un kondicionēšanas tehniķi. Līdz ar to tad mūsu visas šīs te piedāvātās izglītības programmas ir tiešām ļoti, ļoti nepieciešamas darba tirgum. Mums ir laba sadarbība ar darba devējiem, ar uzņēmumu pārstāvjiem, ar nozaru asociācijām, kas ir gatavi prakses nodrošināt jau sākot ar pirmo kursu. Un bez tam mēs arī kā koledža arī piedāvājam apgūt īsā cikla profesionālu augstāko izglītību, arī mūsu absolventiem, kas ir absolvējuši, un tur arī ir šīs studiju programmas tehniskās, inženiertehniskās, arī tāpat informācija tehnoloģijas, autotransports, mašīna būva, kas arī ir ļoti pieprasīts, un tad arī mūsu audzēkņi pabeidz sākumā profesionālu vidējo izglītību, un ir arī daļa, kas paliek un studē tālāk, radniecīgu vai kardināli varbūt arī pretēju šo studiju programmu, iegūstot divas profesijas.
Bet tāpat kā dzirdējām, konkurss, lai iestātos jūsu tehnikumā?
Jā, ziniet, ir konkurss šogad uzņemšanas rezultāti parāda, ka joprojām ir programmēšanas tehniķi top 1. Kā jau es teicu, tad mehatronika, elektrotehniķi, datorsistēma tehniķi, arī loģistikas darbinieki šogad ir ļoti pieprasīti, jā, bet arī pārējās programmās turpinās vēl tagad arī uzņemšana, un domājams, ka nokomplektēsim visas pilnas grupas, jo pēdējos gados pieprasījums pieaug.
Šeit studijā gaidām arī aizkrauklas profesionālās vidusskolas direktoru Jāni Siliņu. Viņš mazliet aizkavējies, ceru tūlīt būs šeit studijā, pats varēs pastāstīt. No es tikai varu pateikt, ko esmu izlasījusi, ka aizkrauklas šī te profesionālā vidusskola vieno 10 labākajām profesionālās izglītības iestādēm Latvijā, kurā sagatavo autotransporta, metāla apstrādes, kūka apstrādes, ceļu būves un pakalpojumu nozarē nepieciešamas speciāli. Bet kopumā tātad mācības profesionālās izglītības programmās nākamajā mācību gadā īstenos 40 profesionālās izglītības iestādes, ieskaitot filiāles, kā arī 10 koledžas un 3 vispārējās izglītības iestādes. Un ir kāda atšķirība, gribu jautāt jums, Diāna, ko tas ir tiešām reāla atšķirība vai valsts tehnikums vai koledža vai profesionālā vidusskola? Kāpēc dažādi nosaukumi?
Jā, atšķirība noteikti ir. Un primāra atšķirība ir no programmu veidiem. Ja koledži ir, tad, kā jau kolēģi minēja, tad piedāvā augstākā cikla programmas apgūt. Un savukārt tehnikumos vai profesionālās vidusskolās tās ir arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas. Vēl gribu piemetināt, ka arī izglītības iestādes, piemēram, ļoti daudz speciālās izglītības iestādes piedāvā arī speciālās pamatizglītības programmas, un ja runājot kopumā par izglītību kā tādu, manuprāt, ir jābūt plašam un dažādam un daudzveidīgam piedāvājumam, atbilstoši katras personas vajadzībām. Mēs nevaram raudzīties vienmēr tikai no tā, ka es varbūt kā cilvēks kaut kādu savu stereotipu vai iepriekšēji gūtu tādu iespaidu dēļ domāju, ka vienīgais pareizais ceļš ir vidējā izglītība. Ja? Un tālāk augstākā izglītība. Mums arī kopumā, man liekas, sabiedrībā ir jārunā par visu šo kopumu, un tāpatās arī, ja mēs arī paskatāmies vēl uz augstāko izglītību, manuprāt, mums ļoti daudz arī jārunā, ka augstākā izglītībai arī ir jābūt kā profesionālai izglītībai, ne akadēmiskai vienmēr, ja? Jo tā kā darba tirgus arī ir pierādījis, un darba tirgus prasa kvalificētus darbiniekus, un mums ir jādomā arī tādos. No valsts ekonomikas viedokļa mums ir vajadzīgi šie speciālisti, mums ir vajadzīgi cilvēki, un arī darba tirgus spēja piedāvāt labus apstākļus kopumā. Mums varbūt mazliet tā domāšana ir tāda, ka tikai cilvēks ar augstāko izglītību būs veiksmīgs savā dzīvē.
Jā, jūs jau ievirzījāt tāds arī tiešām mūsu sarunas virziens, vai viss šīs skolas var piedāvāt, spēja piedāvāt tik kvalitatīvu izglītību, lai varētu jaunieši turpināt mācības arī augstākajā līmenī, bet jā, labdien arī Jānim Siliņam, pirms mēs turpinām. Ļaušu jums tomēr arī kāds pāris vārds pateikt par aizkrauklas profesionālo vidusskolu, jo mēs te iepazīstoties katra no viešņām raksturoja savu skolu. Ko jūs par savu vēl piebilstu?
Jā, labdien, liels paldies par uzaicinājumu pirmkārt, jo kolēģi ir redzēti, bet ir arī jauni kolēģi. Tā kā esmu principā tikai divus mēnešus kā direktors aizkrauklas profesionālā vidusskolā, un ko es varu pateikt, fantastiski kolēģi, ļoti laba skola ar daudzām dažādām programmām, mums ir gan kokapstrādes programma, gan automehāņķi, tikko Eiropā dabūjām pirmo vietu automehāņķu konkursā, un nākošu gadu vedīsim uz Latviju šo te finālu. Tas tāds vēsturisks notikums, kas 10 gados nav izdevies nevienam līdz šim. Un tad mums ir pavāru programma un ceļbūves programma viena no divām Latvijā un meitinātāja programma. Mm-hmm.
Bet jūs teicāt, ļoti laba skola. Kas jums ļauj to apgalvot, ka ļoti laba skola?
To apliecina rezultāti konkursos, jā, augsta līmeņa rezultāti, IGD rezultāti gan nacionālā līmeņa konkursos, gan arī, piemēram, kā šis pierādījums, jā, Eiropā pirmo vietu iegūt, tas tā nav kā tā ierasta lieta, jā. Un tas ir tās vēsturisks sasniegums gan skolē, gan arī Latvijai kopumā.
Bet tas vairāk par to profesionālo pusi. Ja mēs raugāmies uz tiem vispār izglītojošiem priekšmetiem, tad atgriežos pie šī jautājuma. Visā šajā skolās, vienalga vai tā būtu koledža vai tā būtu arodskola, visur ir vienāds skaits, vienādu skaitu mācās tur matemātiku, latviešu valodu, angļu valodu un tom līdzīgi.
Es nokomentēšu. Jā, tātad šeit ir jāsaprot vēlreiz, kā jau es pieminēju, kādu programmu cilvēks ir izvēlējies mācīties. Ja tā ir arodizglītības programma, tad tur neiegūs šo te pilnu vidējo vispārējo izglītību. Ja mēs raugamies uz profesionālās vidējās izglītības programmām, tad šī programma kopumā ir 4 gadu garumā, un programma sastāv no divām daļām, no vispārējās vidējās izglītības satura un no profesionālās izglītības satura. Un standarts nosaka vienādus sasniedzamos rezultātus tiem jauniešiem, kur mācās parastā vidusskolā, ja tā drīkst teikt, vai arī profesionālā izglītības iestādē. Bet es vienmēr saku tā, ka es tiešām abrīnoju profesionālās izglītības iestādes, gan pedagogus, gan jauniešu, jo īstenībā viņi 4 gados apgūst 2 programmas. Viņi strādā, viņi mācās daudz vairāk, viņi dara daudz vairāk kā vidusskolas vai vienaudži. Tādēļ, ka viņiem ir šie 2 saturi jāapgūst. Ja mēs runājam par stundu skaitu, tad stundu skaits ir nedaudz mazāks, tāpēc, kad ir arī jāatrod vieta profesionālam izglītības saturam, bet tie rezultāti rāda, ka tie jaunieši, kas beidz profesionālās izglītības iestādi, ja mēs skatāmies pēc izglītības iestāžu tādiem tipiem, nebūtu nav pēdējā vietā. Viņi ir ļoti tuvu parastās vidusskolas, kā tipa skolas rezultātiem. Augstāk, protams, ir gimnāzija, nenoliedzami tur ir liela atšķirība, bet vēl grūtākie tālmācībā. Tā kā es uzskatu, ka pilnībā un absolūti profesionālā izglītības iestāde var nodrošināt, un tādu signālu nav, kad profesionālā izglītības iestādē nebūtu iespējams apgūt kvalitatīvi šo te vispārējo izglītību.
Jā, ko tad rāda cipari Rīgas valsts tehnikums? Varbūt par šo gadu centralizēto eksāmenu rezultātu arī skatoties uz pērno gadu, kā jūsu skolēniem ir veicies tieši šajos vispār izglītojošos priekšmetos?
Rīgas valsts tehnikumā audzēkņi pārsvarā arī trešā kursa beigās arī kārto tāpat kā vidusskolas audzēkņi centralizētos eksāmenus 3 mācību priekšmetos. Šī gada rezultāti ir labāk kā pagājušā gada rezultāti gan matemātikā, gan angļu valodā, gan arī latviešu valodā.
Kopumā valstī tie arī ir labāk.
Jā. Mēs noteikti esam virsvidējā, ir tīpaši angļu valodā. Tā kā angļu valoda ir ļoti spēcīga Rīgas valsts tehnikumā, un, protams, arī ir kāpuši rezultāti arī matemātikā. Mēs turam līdzi arī vidējām izglītības iestādēm. Un runājot par tieši papildus latviešu valodu, tad tāda interesanta tendence, ka tā angļu valoda ir nedaudz procentuāli labāka kā latviešu valoda. Es nezinu, kā citās varbūt profesionālās izglītības iestādēs, bet tā ir, jo mūsu arī mācību priekšmetu un specialitātes, piemēram, loģistikas speciālistiem ir izvirzīt šie nosacījumi, ka viņam jāspēj runāt angļu valodā, un tagad arī mēs papildus piedāvājam gan spāņu valodu, itāļu valodu un vācu valodu, un franču valodu vēl. Tā kā mums pat ir skolotāji, kas ir mācījušas, divas skolotājas mācīja latviešu valodu, un viņas pārkvalificējās, un viena māca franču valodu tagad, un viena māca vācu valoda. Šie rezultāti ir stabili, un mēs ļoti lepojamies ar saviem absolventiem, jo izlaidumos mums piedalās arī darba devēji un sveic savus nākamos speciālistus, jo praktiski līdz ar diplomu saņemam arī darba līgumu. Kā jau iepriekš minēju, vairāk kā 30% aiziet studēt. Mums ir lieliska sadarbība ar Tehnisko universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti, un tieši datorikas nodaļa īpaši gaida mūsu absolventus, un tur šogad iepriekšējā gadā tātad iestājās aptuveni 90 mūsu absolventi dažādās specialitātēs, bet tieši Tehniskā universitātē, arī Latvijas universitātē iestājās, tā kā ir audzēkņi, kas labprāt veido šo profesionālo karjeru, un ko gribēju piezīmēt, lai tā palepotos, tad mēs jau vairāk kā 10 gadus esam darba devēju ieteikt tā kā profesionālās izglītības iestāde, tajās aptaujās mums ir tāds gods pagozēties.
Jā, brīnišķīgi tiešām prieks klausīties, bet tātad tie rezultāti ir apmēram vidējie, jā. Ja tādi kā ir vidējie Latvijā, jā. Runājot ir, gan par matemātikas eksāmenu, jā. Gan par latviešu
lodzi. Ir, kur ir virs, bet no angļu valoda ir virs vidējie gan.
Rīgas Tehniskā koledža. Jā. Jūs arī varat lepoties jā, šai ziņā.
Jā, noteikti arī Rīgas Tehniskā koledža var lepoties, jo mums arī trešajā kursā šie jaunieši kārto trīs eksāmenus, un rezultāti ir labi. Piemēram, angļodā ir tādi jaunieši, kas nokārto tuvu simtam, 93-99%, jā. Vidēji ir līdzīgi kā valstī, arī matemātikā, un arī matemātika šogad rāda, kad rezultāti ir uzlabojušies, jā. Un bez tam mums tiem jauniešiem, kas ļoti motivēti, mēs piedāvājam arī kārtot eksāmenus padziļinātajā līmenī, matemātikā, tādi mums šogad bija 22 jaunieši, kas izvēlējās kārtot matemātiku, un tie rezultāti ir aptuveni 55% pēc rezultātiem. Un angļodā bija šogad viens tikai, kurš izvēlējās kārtot paaugstināto.
Nu, bet tas nozīmē, ka jaunieši paši iegulda darbu, paši gatavojas, jo tomēr jums ir, kā mēs dzirdējām, mazāk šo vispār izglītojošo priekšmetu skaits skolā, līdz ar to jaunieši nu, īsāku laiku mācās.
Nu, tie, kas izvēlās padziļināto eksāmenu, viņiem mēs speciāli pielāgojam šo te mācību grafiku. Viņi nāk uz izglītības iestādi un mācās tikai matemātiku vai tikai angļodu, lai varētu sagatavoties šim te paaugstinātā līmeņa eksāmenam.
Tas nozīmē, jums ir skolā papildus resurs, kuri jā. Individuāli darbojas jā. Ar šiem jauniešiem, un jūs tā kā viņus atbalstāt, ja tā lielā vēlme ir, nu tad uz priekšu mēs kā skola varam jūs atbalstīt.
Protams.
Aiz Krauklas profesionālā vidusskola.
Es varbūt negribu atkārtoties, ko jau kolēģi jā. Minēja. Mums tās
lepoties, varbūt varat.
Ir bijis, kur labāki rezultāti, bet ir bijis arī, kur ir sliktāki. Jā, salīdzinājumā pagājušo gadu.
Tešķi, proti, kur tie sliktāki?
Matemātikā.
Jā, matemātikā.
Un tas arī, protams, pamatojums ir tas stundu skaita mazākums, kas ir salīdzinājumā ar vispārējā vidusskolā. Jā. Bet es šeit gribētu varbūt pieminēt tādu faktoru, ka ir tādi audzēkņi, kur ir talantīgāki un varbūt dēļ slinkuma nav izpildījuši kaut kādas mājasdarbus, un tas, kā mēs prognozējām, ka viņi nokārtos eksāmenu, izkrīt, un ir gluži pretēji. Tā kā tas ir stāsts par to motivāciju, tas ir stāsts par skolēna vēlmi un izpratni par to, ko tas diploms dod un dos nākotnē. Ja? Jo ne visiem tāda izpratne ir, un tieši dēļ tā arī aiz viegliprātības arī izkrīt, jā, un tādi, un tāpēc mēs arī septembrī, oktobrī plānosim jau pārkvalifikācijas eksāmenis, ka viņi vēlreiz varēs nokārtot, lai šo iegūtu šo te kvalifikāciju, tā kā es teiktu, ka arī īpaši reģionos. Mēs esam nu, salīdzinoši maza tāda reģionālā profesionāla izglītības iestāde. Nu, skolotāji mums ikdienā veic ne tikai skolotāja pienākumus, bet arī, es gribētu teikt, bieži vien mammas, tēta sociālas funkcijas. Ja? Un te ir tāda atšķirība varbūt no mums nekā Rīgas valsts tehnikumam, piemēram, ja, kur tas cipars ir krietni lielāks. Ja? Un tas, tā reģionālā atšķirība arī ir jāņem vērā šo, gan šajos rezultātos, gan arī daudzos citos faktoros. Mm-hmm.
Nu, bet vai nav tā, ka tomēr jūs jau saņemat skolēnus, kuriem jau pamat izglītībā tomēr sliktāk veicies ar mācībām? Nu, vismaz ir tāds priekšstats, ka uz profesionālajām skolām jau iet tie, kuri nu, tā kā ne īpaši grib mācīties, viņiem ne īpaši padodas mācīties.
Es teiktu, ir dažādi. Ir gan labi gadījumi, gan arī netik labi. Un jautājums jau ir tas, kā mēs šo te skolēnu četros gados izmainām. Viņš var atnākt arī sliktāk sagatavots, bet ja viņam ir vēlmi motivācija, viņš pēc četriem gadiem pilnīgi cits cilvēks būs. Un pēc tam, ja es redzu audzinātājs, kurus raud izlaidumā aiz prieka asarām, ja, par to, ka šis cilvēks ir izaudzināts par jaunu speciālistu, tad tas jau ir rezultāts.
Mīts, ka uz šīm skolām iet tomēr skolēni, kur tikai negrib īpaši mācīties?
Mīts,
jo, jā, jūs sakāt.
Jā, mēs laužam mītus, jo otro gadu jau Rīgas valsts tehnikuma audzēkņi pašpārvalda arī un citu skolu audzēkņi piedalās sarunu šovā lampa, kas bija cēsīs, ja, un tur arī tieši jaunieši runāja, kad mēs laužam mītus, jo profesionālā izglītība ir līdzvērtīga vispārē izglītībā, bet papildus vēl iegūst profesiju. Tātad gan vidējo, gan profesiju, un te jau, kā minēja, ir stāsts par motivāciju, par attieksmi. Mēs zinām, kad atnāk mums ar septiņniekiem, astoņniekiem, vai viņi ir līdzvērtīgi visās skolās šie septiņi un septiņi, kādi viņi ir, piemēram, nu, ja runā, mēs neesam reģions Rīga, pie mums ieplūst, gan arī tehniskā koledžā ieplūst audzēkņi no visas Latvijas, un tad arī papildus. Ir gan šīs te sociālās funkcijas, gan iepļūst audzēkņi arī, kas iestājās ar ļoti labām sekmēm. Ļoti. Viņi ir motivēti, viņi grib gan profesiju, gan vidēju izglītību un pēc tam iet studēt. Un tad es varu gan studēt, gan arī apvienot, varbūt strādājot, kļūt patstāvīgam. Šī sadaļa, es domāju par to mītu, ja, kad profesionālā izglītībā, ja tikai es domāju, ka liels nopelns ir skolotājiem, kas arī dažreiz no šiem četrniekiem var izcelt un izveidot astoņniekus. Mums ir ļoti labi šādi piemēri un bija patīkami satikt nejauši. Tās stāv pie durvīm tehnikumā, viņš saka, paldies jums. Viņš nezināja, kas es esmu un kā. Viņš saka, vienkārši paldies, atnāca mans puika un šeit viņš ir atvēries. Viņš redz to, ko viņš darīs nākotnē, un viņam ir interesanti, jo arī mācību priekšmetos mēs tai pašā matemātikā, piemēram, kokapstrādes speciālistiem iestrādājam tos uzdevumus tādus, kas attiecās uz viņu specialitāti, tāpat elektrotehniķiem ir šie te uzdevumi, viņi nav tikai sausa teorija, bet viņiem ir uzdevumi saistīt arī ar iegūstamo profesiju, līdz ar to tā interese pilnīgi veidojās savādāk, un otrajā kursā esam jau novērojuši, ka viņi kļūst tādi pieauguši, viņi atnāk no praksēm, viņi jau dalās, o, tur bija tā tas uzņēmums, nē, tomēr man tur citā man patika labāk, un tā šī saikne arī ar uzņēmējiem tā ir ļoti, ļoti būtiska, un būtībā viņi jau no otrā, trešā kursa jau aptuveni noskata savu uzņēmumu, arī uzņēmējs noskata savu jauno speciālistu, un viņš pēc tam var iet studēt, viņš pēc tam brīvi.
Jā, Valsts izglītības attīstības aģentūra mīts, nu, tā kā traucē izvēlēties kādu no šīm profesionālās izglītības skolām, jo tas valsts izvirzītais uzdevums tomēr 50-50. Nu, apmēram, ka puse aiziet uz vidusskolu un puse tomēr izvēlas šādu arodu izglītību.
Protams, ka tas šodien, tas, kā mēs raugamies uz profesionālo izglītību, ir arī iepriekšējo periodu likumsakarības, kur arī šādi pastāvēja, kad mēs teicām, varbūt kāds ar savam bērnam teica, ja tu labi nemācīsies, nokļūsi profskolā. Ja? Varbūt, ka tā arī tas kādreiz bija. Bet es domāju, ka šis mainās. Varbūt kas vēl nedaudz arī tā kā, nu, saglabā šo situāciju, ir tas, ka tiešām, lai iestātos ģimnāzijā vai vidusskolā, ir šis atzīmi konkurss, un zināmā mērā tas arī ietekmē to, ka kaut kāda daļa tiešām, kas neiestājās, varbūt aiziet, un tas rada tādu vēl joprojām pieņēmumu, ka visi tie, kas mācās sliktāk vai kaut kas nepadodās, nokļūst arotskolās. Bet ko es gribētu teikt, ka manuprāt, mums ir jākāpj ārā tādiem, no tādiem rāmjiem, kā mēs domājam, un tomēr jāsaprot, ka būtiskākais ir jau ļoti zināma agrā vecumā sniegt šo te karjeras izglītības atbalstu un stāstīt cilvēkam par to, kur tu varēsi strādāt, kādas prasmes būs vajadzīgas un arī palīdzēt viņam šīs prasmes apgūt. Un tā ir milzuma lielā atšķirība, piemēram, no Šveices, un mums arī profesionālā izglītībā ar Šveici ir sadarbības projekts tuvākajiem gadiem, kur Šveica ārkārtīgi lepojās ar savu profesionālo izglītību. Un īstenībā katra saruna ar šiem cilvēkiem, kolēģiem, ar ko mēs sastopamies, viņi ar lepnumu stāsta, ka viņš ir nācis no profesionālās izglītības. Un tas ir iedevis šim cilvēkam tādu dzīvē pamatu, ko izvēloties tikai šo akadēmisko ceļu, tikai vidusskola, no vidusskolas uzreiz augstskolu un arī akadēmisko zaru, kas īstenībā nesniedz cilvēkam praktiskas iemaņas darba tirgum vajadzīgās. Šie cilvēki nav iemācījušies un raduši strādāt. Un līdz ar to, jā, mūsu profesionālā izglītība ir ārkārtīgi mainījusies, un es aicinu katru aizbraukt kaut uz vienu profesionālās izglītības iestādi, paskatīties šo mūsdienīgo vidi, paskatīties šos jaunos pedagogus, parunāt ar viņiem, un man liekas, ka priekšstats ļoti bieži mainīsies. Un arī īstenībā vēl es gribu pateikt, ka tam bērnam, kuram, piemēram, mēs ļoti koncentrējamies uz to, kas bērnam neiet, viņam neiet matemātika, un mēs tagad viņu mokam, kamēr viņš ir jau pamatskolā nomocījies tik tālu, ka viņš dzīvē neredz jēgu. Un šāds bērns nonieka profesionālā izglītībā, kur viņam ļauj caur darbu, caur praktisku darbošanos apgūt profesiju, un viņam aug pašam ceļās motivācija, viņam ceļās pašvērtējums, un viņš arī šo matemātiku ļoti strauji, nu, var teikt, tādu lēcienu tais, arī zināšanās, jo viņš ir pamanīts, novērtēts, tas jau arī dod cilvēkam izaugsmi un spējas arī mācīties citu daudz labāk.
Jā, ieskatos, ko mums klausītāji raksta. Paldies tiešām, ka iesaistāties šajā sarunā. Piemēram, Zāne raksta, no diviem mūsu ģimenes studentiem Rīgas Tehniskajā universitātē studē tieši tehnikuma absolvents. Pirmās ģimnāzijas absolventam, diemžēl, nācās doties uz Jelgavu, jo netika izvēlētajā programmā, tā kā ne jau tikai skola nosaka, cik veiksmīgs būs studiju ceļš. Kristiāns savukārt klausos, cik daudz apgūst izglītību, bet nestāsta, cik reti kāds tiek pie darba. Man ir daudz pazīstam un es pats pabeidzu multimēdiju un web dizainu un arī datorspeciālistu profesiju, bet beidzot to neviens mums nepiedāvāja darbu, pat pakonsultējos pie NVA un viņi atklāja man bēdīgo taisnību. Pie mums ir zems pieprasījums un tagad jau 10 gadus strādāju parastu darbu ar minimālu algu, nu lūk tāds tas, un vēl Ieva mūsdien mainīgajā ikdienā, kur no darbinieku tomēr tiek prasīta spēja pārkvalificēties. Rodas jautājums, cik spējīgi pārkvalificēties ir arotskola beidzēji, esot darba tirgu apmēram 10 gadus, man ir jau trešā augstākā izglītība un katra citā nozarē, un redzu, ka darba tirgus liek pielāgoties. Jautājums ir nevis par spēju studēt, bet par spēju mainīt studiju jomu virzienu. Gribat pakomentēt, nu, varbūt mēs te pārāk, piemēram, skaistu ainu uzburam, ko jūs Kristiānam teiktu?
Es noteikti pakomentēšu. Pirmām kārtām, protams, viņš ir arī 10 gadus atpakaļ šo izglītību ieguvis, un jāsaka tā, ka arī plānojot profesionālās izglītības piedāvājumu, ļoti liela nozīme ir ekonomikas ministrijas prognozēm par to, kāds būs darba tirgus pieprasījums tuvākajos gados, un arī ļoti liela loma, pat noteicošā ir Latvijas darba devēja konfederācijām un nozara ekspertu padomēm, kas plāno kopā un saskaņo šo piedāvājumu. Protams, ka jāpiekrīt, ka vidi strauji mainās un varbūt kaut kādas izmaiņas, bet arī ļoti daudz kopā ar darba devējiem tiek strādāts uz profesionālās izglītības satura atbilstības mūsdienu darba tirgus prasībām, un kā jau es arī minēju, gan šī te vide, gan arī šīs te programmas, viņas kļūst arvien mūsdienīgākas. Un vēlreiz gribu atgriezties arī pie šīs Latvijas-Šveices sadarbības programmas, kur ir paredzēts gan profesionālās izglītības pedagogus atbilstoši vēl vairāk sagatavot, gan arī meklēt risinājumus. Līdzīgi kā Šveicē, ka profesionālā izglītībā, piemēram, jau no pirmā kursa tev ir darba līgums kabatā, un tad tu sāc mācīties, lai vēl vairāk garantētu šīs te vietas profesionālā izglītībā un vēl ciešāk nodrošināt darba devēja iesaist.
Par iespēju pārkvalificēties?
Jā, nu, to es vēlētos arī pakomentēt par to, ka iestājoties pirmajā kursā var izrādīties, nu, esam runājuši ar karjeras speciālistiem, man ir savas gaidas, ko es gaidu no šīs te profesijas, bet iestājoties ir iespēja pirmajā kursā pamainīt, ja ir atbrīvojušās kādas vietas, piemēram, nu, nevēlos būt mēbeļu galdnieks vai es vēlos mašīnzinības mācīties un tā, tur, kur sakrīt arī šie mācību priekšmeti, tā kā pirmais kurs vēl ir tā iespēja, kad pieprecizēt savu profesionālo izvēli. Ja runā par pārkvalifikāciju, jau tad, kad ir iegūta kaut kāda kvalifikācija, nu, piemēram, ir pieaugušo izglītības centrs, mums tur ir iespēja iegūt kādu, teiksim, horizontālo kvalifikāciju, vai tu esi bijis mēbeļu galdnieks, tad tu vari pārkvalificēties arī kādā radniecīgā vai arī neradniecīgā, apgūstot tos priekšmetus, kas netika un tās specialitātes nianses, kas netika mācītas iegūstot iepriekšējo kvalifikāciju. Tagad tiek veidot šis mācību process ļoti elastīgs un ir arī iespēja, ja kāds ir mācies un pārtraucis, nu, piemēram, tehnikumā mācies, pirms 2-3 gadiem bijuši dzīves apstākļi varbūt vai arī kaut kādas pārmaiņas un tā, un viņam nācies pārtraukt mācības, tad viņš tagad arī vēlākos posmos var iestāties un turpināt no tā kursa, kur viņš ir pabeidzis. Viņam nav jāmācās vēlreiz pirmais kurs vai otrais, viņš var iestāties arī tādī pašā trešajā kursā, pabeigt un iegūt kvalifikāciju.
Mm-hmm. Jā, jūs piebildes?
Jā, manas piebildes ir tādas, ka mums statistikas dati rāda, ka aptuveni 70% absolventi turpinā strādāt. Tā tad ir darba tirgu, jo viņi, kā jau es minēju sākumā, pat praksēs aiziet pirmā kursa beigās, un attiecīgi tad viņi arī visus 4 gadus periodiski ir šajos te uzņēmumos.
Un strādātajā izvēlētajā profesijā.
Lielākoties, jā, un datorsistēma tehniķi tieši tāds piemērs. Otrā kursā mums ir aptuveni 55 audzēkņi, visi otrā kursa jūnijā bija uzņēmumos praksē, visi atrada šīs te vietas, jā. Tā kā es gribētu teikt, kad mūsu absolvents, ja viņš ir motivēts un ja viņš grib strādāt, tad darbu var atrast. Jā, dažkārt viņiem ir augstas prasības pret atalgojumu un citi apstākļi, bet principā mēs nodrošinām tiešām darba tirgumu pieprasītas profesijas. Jā. Mhm. Un par augstskolu, par turpināšanu, studijas augstskolā, tad arī šie monitoringa dati rāda, ka mums 30% turpina studijas augstākās izglītības iestādēs tālāk.
Jā, pareizi, ka augstskolas profesionālo vidusskolu.
Varbūt papildinot kolēģis, mums ir tā, ka var teikt, labākos audzēkņus jau pēc 2., 3., 4. Kursa izcer nozare. Un vēl viena tāda ļoti laba lieta ir, ka mums ir iespējams iet prakses ārzemēs, kur tiešām ļoti, ļoti labs novērtējums no Centrālā Eiropas sadarbības partneriem par mūsu praktikantiem. Vai tas ir automehāniķis nozarē vai kādā citā vai pavārjomā ļoti labas atsauksmes ar jau reāliem darba piedāvājumiem, tā arī ir bijis. Un vēl varbūt papildinot par pieaugušiem, kuri jau ir vai no ar zeltām rokām strādā kādā jomā vai automehāniķu vai pavāru jomā, kuriem nav šī te kvalifikācija, bet viņš zina, nu, viņam vismaz liekas, ka viņš zina visu, bet varbūt darba devējs prasa šo te kvalifikāciju, lai turpinātu vai izaugtu tālāk, tad mums ir arī lieliski 7 programmas, kur iespējas ar pieaugušiem tieši nokārčo šos te kvalifikācijas eksāmenus, jā, un principā tas ir ļoti kā saka, lēts un masāpīgs veids, kā tu vari iegūt šo te izglītību, ja tu jau to dari, bet vienkārši tev nav šī te legālā papīra.
Atgādinu mūsu klausītājiem, tātad šodienas sarunas studijā par profesionālo izglītību, vai tā ir pietiekami laba, lai pēc tam iegūtu arī augstāko izglītību.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Un šodien pie mums studijā ir Valsts izglītības attīstības aģentūras izglītības satura departamenta direktora Diāna Šavalgina, Rīgas valsts tehnikuma direktora Dagnija Vanaga, Rīgas tehniskās koledžas direktors vietniece Kristīne Rūtiņa un arī aizkrauklas profesionālās vidusskolas direktors Jānis Siliņš. Un mums savukārt klausītājs Edgars raksta, man galvenais uztraukums, ka profesionālajās skolās tomēr ir krietni mazāks vidējās vispārējās izglītības priekšmetu apjoms, it sevišķi bāzē, proti matemātikā valodās, un augstskolā šie jaunieši tomēr nekonkurē vienādi ar vidusskolu beidzējiem. Atradu arī tādus datus, tas gan tiesa par 17. 19. Gads, jūs te minējāt trešdaļa, piemēram, dzirdē no jūsu skolām aiziet uz augstskolām. Nu, togad, vismaz tur arī ir atšķirība, bet tās profesionālās skolas, kas ir zem izglītības un zinātnes ministra spārna, nu, tur tomēr 21% bija, kas pēc tam turpina izglītoties jau augstākajā līmenī. Un ja salīdzina, piemēram, ar vidusskolu beidzējiem, nu, tur tomēr apmēram 70% pēc skolas tomēr dodas uz tām augstskolām. Nu, tur ir liela atšķirība.
Es atbildēšu, laikam, ļoti vienkārši. Tad ideālā pasaule, lai visi tie, kas ir devušies uz vidusskolām, viņiem visiem 100% būtu jābūt augstskolās, vai ne? Jūs taču man piekritīsiet. Savukārt, profesionālās izglītības iestādes primārais uzdevums nav sagatavot iestāšanās augstskolai. Primārais ir iedot šo te profesiju, kvalifikāciju, kas cilvēkam dod iespēju strādāt. Tad mēs arī skraugamies uz to, ka cilvēks mērtiecīgi zina, ko viņš izvēlās. Un arī otrs mums tomēr ir parunā arī sabiedriski kopumā, vai vienmēr šīs prasības, uzsākot darbu gaitas pēc augstākās izglītības, ir adekvātas konkrētam amatam un profesijai. Un līdz ar to vēlreiz uzsverot, nu, dati, diemžēl, man nav jaunākie par to, kā iestājās visi pēc profesionālās izglītības augstākajā izglītībā, bet izglītības zinātnes ministrijai ir monitorings, viņiem ir ļoti precīzi dati, kas iestājās, kas strādā konkrētā profesijā, ja tā kā tādi dati ir pieejami arī jaunāki. Es domāju, ka nu, tie dati ir pietiekami... Pasen.
Bet tāda dati ir, jo valsts Jā. Kontrola vēl kad 2020. Gadā revidēja, tad teica, nu, ka nav, tie monitoringi dati
ir, valsts kontrolas šie norādījumi ir izpildīti, profesionālās izglītībai ir monitoringa dati, ir pieejami arī viņi publiski, viņus var apstīties pēc raidījuma parādīšu, kur.
Jā, bet nu, tik uzsvērts, protams, ka šīm skolām galvenais ir iedot profesiju, bet es domāju, ka tomēr atstāt arī to iespēju, jo dzīvē viss plūst un mainās. Tajā brīdī, kad tas jaunietis izdomās, nē, es tomēr gribu arī to augstāko izglītību, lai viņam būtu tā iespēja to arī iegūt.
Bet tāda iespēja jau arī ir. Viņi mācās vidējo izglītību plus iegūst profesiju, un ja runā arī par padziļināto kursu, tad šogad arī mūsu ķīmiķi kārtoja ķīmijā padziļināto eksāmenu, un ļoti labi rezultāti, tāpat kā kolēģi minēja, tie ir 80-90%. Jautājums, vai jaunietis vai jauniete grib studēt tālāk uzreiz, viņš varbūt pastrādās un tad izlems, un viņam vidējā profesionālā izglītība, šis diploms, šīs te atzīmes, dos iespēju iestāties un studēt. Jautājums, vai viņš būs, nu, varbūt būs nedaudz jāpagatavojās, varbūt tās, nu, pastiprināt, jo varbūt pa gadu vai diviem, trim ir kaut kas aizmirsies, bet šī iespēja ir, un tas ir tas galvenais, kad beidzot tehnikumu vai profesionālās vidējās izglītības iestādi, viņam ir atbilstoša izglītība, lai tālāk studētu. Mm-hmm. Jautājums ir mērķis, vēlme un ko es gribu darīt ar to, kad es studēšu.
Nu, izglītība ir vai ir pietiekama augsts vērtējums, tas jā.
Un vēl viens aspekts jau ir tas, cik no tiem, kas iestājās, cik pabeidz augstskolu, jā, un cik pēc tam nonāk tajā darba tirgu. Jā, un tas arī ir ļoti liels aspekts jāskatās. Jā. Jo, kā jau kolēģi minēja, pašmērķis mums nav nokļūt augstskolā.
Protams, nav, bet tā kā nodrošināt tās vienlīdzīgās iespējas visiem jauniešiem.
Izglītības sistēma nodrošina vienlīdzīgās iespējas, un arī šeit es atkal, nu, atgriezīšos atkal pie Šveices pieredzes, bet mēs varam arī pie citām arī valstīm atgriezties. Un jums tur ir absolūta taisnība, tad, ja mēs raugamies vispār uz izglītības procesu kā tādu, jebkurā vecumā, jebkurā situācijā, jebkurā punktā, kur mēs esam, ir būtiski, lai personai visa mūža garumā tiktu nodrošināta tālākās izglītības iespējas. Izglītības sistēmā ir jābūt tādai, lai nevienā brīdī neveidotos, nu, tāds strupceļš, ka tu tālāk un vairāk nevari. Bet tas, ko rāda citu valstu pieredze, kad tiešām tas nenozīmē, ka vēlreiz atkārtošu, kad no vidusskolas soli uzreiz jānokļūst augstskolas solā, un tas ir viss. Īstenībā arī citu valstu pieredze rāda, ka daudz labāki pedagogi ir tie pedagogi, kas pa vidu ir strādājuši, kur ir guvuši praktiskās iemaņas, jo citādi mēs veidojam brīžiem tādu ļoti teorētisku speciālistu, kuram ļoti iztrūks sasaist ar darba tirgus. Un arī no šāda aspekta raugoties, manuprāt, mums ir jāsāk savādāk domāt, ka šai te praktiskai darbībai un darba devēja vēlās arvien vairāk cilvēkus, kas ir bijuši darba vidē, arvien vairāk, kas ir mācību laikā bijuši, piemēram, praksēs vai darba vidē balstītās mācībās, raugoties uz jebkuru tātad izglītības pakāpi. Gan arī to var attiecināt pret augstāko izglītību. Un jā, protams, mums ir vajadzīgi arī zinātnieki, un tādēļ mums ir arī nu, tātad šie divi zari – akadēmiskā izglītība un profesionālā.
Jā, bet nu vajadzētu tomēr celt to līmeni, lai pēc iespējas vēl labāk jaunieši, kur mācās šajā skolās nokārtot. Jo starp citu ir bijuši, es nu, tā paskatījos, kā tas ir bijis, un par šo jautājumu ir domāts, un ir pat dažādas idejas bijušas, ka tomēr vajag celt to latiņu, un arī profesionālo skolu audzēkļiem vajadzētu labāk nokārtot tos centralizētos eksāmenus, un piemēram pat bija tāda ideja 3+1, ka tad pirmos 3 gadus tā kā vairāk koncentrējas tiešām uz to profesijas mācīšanu, un tad tajā vienā gadā tie, kuri domā par to augstāko izglītību, viņiem piedāvā tomēr vēl pastiprināti mācīties no šos vispār izglītojošos priekšmetus, vai arī par to, ka, piemēram, profesionālo skolu beidzējiem, tad tur vajadzētu arī tādas vieglākas eksāmenus. Nu, tas, gan tagad ir atrisināts, ir tā optimālais un augstākais līmenis, jā. Bet vajag vēl domāt šajā virzienā?
Es teiktu, ka nevajag mocīt šo jautājumu, jo nu, iedomājieties, vidusskolāns pabeidz skolu, nu, vai viņš māk gatavot ēst, vai māk labot mašīnu, vai ar galdniecības instrumentiem rīkoties, nemāk. Un tad ir jautājums, vai viņam mums tagad piespiest kaut kādas citas prasmes vēl papildus vidusskolas priekšmetiem darīt. Un tad jūs tagad provocējat mūs vairāk, lai mēs tā kā, var teikt, profesionālās izglītības iestādes audzēkņus uztaisam pa supervaroņiem, kuri labi mācās ar devītniekiem, desmitniekiem, plus vēl ir super labi automehāņķi, pavāri un tā tālāk. Tāpēc, manuprāt, ir šī gradācijā jābūt, jā, ir ļoti labi, ka ir šī izvēle starp vispārēju optimālo augstāko līmeni, kur students jaunietis varētu pats izvēlēties pēc savām spējām, bet galvenais, lai viņš ir veiksmīgs speciālists savā jomā. Ja arī izdomās pēc pirmā otru kursa mainīt, bet galvenais, lai viņš atkal mācās, ir veiksmīgs speciālists kādā citā jomā un ir darba tirgu, jo darba tirgu mums ir darba spēka iztrūkums, produktivitāte mums ir zemāka nekā Eiropas vidējā līmenī, un tas ir tas, uz ko mums ir jāskatās.
Kristīna.
Es arī domāju, ka nevajag mainīt, ka šobrīd ir jaunietim tiešām ir iespēja izvēlēties, ja viņš saprot, ka viņš grib studēt augstskolā, tad viņam, es jau arī uz piemēru teicu, ka mums izvēlās arī kārtot šo augstākā līmeņa matemātiku un ar ļoti labiem rezultātiem. Un iegūt šo te profesionālo vidējo izglītību esošajā sistēmā, domāju, ka noteikti nē.
Jā, pieminot arī par vidējo izglītību un par to, vai māk mašīnas labot vai kā. Nu, mums ir 3 izglītības programmas, kuras mēs piedāvājam pēc vidusskolas. Tātad runājot par automehāniķiem, mums ir konkurss pēc vidusskolas uz automehāniķiem. Viņi ir mācījušies vidusskolā, viņi nav mācījušies profesionālā izglītības iestādē. Un šeit jau nav runa, ka kaut kas ir noticis tā kā nevajag, bet tas palīdz viņam pēc pusotra gada vieglāk integrēties darba tirgū, viņš būs gājis praksē, viņš jau būs iepazinis uzņēmumus un uzņēmēji, speciālisti iepazinuši viņu un viņš atrastu un vieglāk sāktu strādāt. Līdz ar to jau viņam ir profesija, jo ja uzņēmējam vajag pēc vidusskolas salīdzinoši pieņemt, kas ir beidzis tikai vidusskola vai profesionāla izglītības iestāde, tad, protams, uzņēmējs izvēlēsies to, kas jau māk kaut ko darīt. Un līdz ar to mums arī ir darba devēji pieprasījuši, kad lūdzu izveidot programmas arī pēc vidusskolas, jo ne visi, kas beidz vidusskolu, tulītās vēlasiet studēt, otrkārt varbūt arī rocība, varbūt gribas kļūt patstāvīgākam un tad pieņemt savu lēmumu. Mums jādod iespējas, mēs nedrīkstētu nogriezt iespēju pēc profesionālās izglītības pabeigšanas iet tālāk studēt. Mums jādod jautājums ir attieksme un kurā brīdī viņam vajadzēs un gribēsies iet studēt. Bet bāze un visi tie priekšnosacījumi viņam būs doti. Varbūt, kad viņš pēc tam drusku vēl labāk mācīsies un tad vēlēsies iekļūt kādā prestižā augstskolā ne tikai Latvijā, bet varbūt arī ārzemēs. Tā, kā...
tā arī notiek.
Jā. Notiek mums, jā, no mūsu...
Varbūt papildinot jau kolēģi teikto, un mums tā visu laiku liekas, ka tā profesionālā izglītība tomēr nav tik laba, tad es gribu minēt arī piemēram, ka Ogres tehnikums piedāvā startautiskā bakalaurāta programmu. To pašu, ko piedāvā bakalaurātu, piemēram, ģimnāzijās. Tā kā tās iespējas ir radītas, jā, katrs mēs esam dažādāks, arī mūsu spējas ir dažādāks. Protams, par izglītības kvalitāti mēs varam vienmēr runāt, bet šajā kontekstā man gribētos arī runāt, tad arī nu, skatīties arī vidējās izglītības iestādes, vidusskolu arī kvalitāti jāceļ. Kvalitāte kā tāda izglītībā ir ļoti svarīga, un par to ir jārunā katru dienu, un īstenībā ir katru gadu jālīdzinās, un jāskata savu rezultātu, un jādomā, kā mēs kļūstam labāk. Ja? Tā kā par kvalitāti vienmēr izglītībā ir jārunā un būs jārunā.
Jā, un vēl mūsu klausītāja komentāri, tehnikuma absolventi raksta, varbūt nevajag vienmēr visur celt to līmeni, lai tomēr ir vieta arī tiem, kas nevar mācīties pēc augstākajiem līmeņiem. Es pabeidzu tehnikumu, iestājos augstskolā, konkursā 1:5, tātad pieci uz vienu vietu. Pirmajā pieciniekā, bet bija kursabiedri, kur bez tehnikuma vispār neiegūt izglītību, un šobrīd viņiem ir darbs un iespējas. Savukārt Kārlis raksta, kāds mans audzēknis uzsāka mācības Rīgas celtniecības koledžas arhitektos. Pēc 2 gadiem saprata, ka tas nav viņa ceļš, gāja uz vakarskolu, tur viņam pateica tā, tev jāsāk mācības no 10. klases, jo tev trūks 2 stundas vēsturē un 4 matemātikā. Tā lūk mums ar tiem standartiem. Vai akal zāne klausos un viss saruna ir tikai un vienīgi par viduvējību izglītībā un tās nodrošināšanu. Skumji, jo Latvijas vienīgais resurss ir cilvēks, cilvēks ar izglītību un labu izglītību, lai mēs kā valsts ekonomiski augtu un attīstītos ar viduvējību, mēs sevi iznīcinām.
Nu, es noteikti nepiekritīšu šim pēdējam, jo, manuprāt, atkal es atgriežos pie Šveices, kas ir ekonomiski viena no tādām attīstītākām valstīm, un Šveica ir parādījusi, ka jau ļoti ilgā periodā tieši šī te profesionālā izglītība ir tā, kas uztur ekonomiku un dod cilvēkiem izaugsmi. Un jāsaka tā, ka arī šie cilvēki, kas ir apgūši profesionālo izglītību, vēlreiz gribu pateikt, ka viņi ārkārtīgi ar to lepojās tiešām, un tas nenozīmē, ka viņi ir apstājušies un palikuši tajā zemākā līmenī. Viņi ir secīgi bijuši darba tirgu, tālāk viņi ir secīgi kļuvuši par nu, tad gan darba devējiem, gan arī, nu, jāsaka, priekšniekiem, par ko mēs visi vēlamies, sapņojam no bērnu dārza būt, ja. Tā kā es absolūti nevaru piekrist, un arī ekonomikai mums ir vajadzīgs arī cilvēki, kas prot praktiski darīt darbu. Jo citādāk Latvijas ekonomiku, diemžēl, nu, mēs nevarēsim uzturēt.
Nu, Krista, piemēram, mums raksta, tas atkarīgs no cilvēka. 92. gadā pabeidz tehnikumu, tagad man ir doktora grāds. Piekrītu, ka matemātika bija bišku švakāk ar to matemātiku, bet arī latviešu valodā pamatskolā skatījāmies seriālu Marijāna, nu, dēļ kā latviešu valoda bija sliktā līmenī. Tā kā daudz, kas atkarīgs no cilvēka un pabeidzot tehnikumu, varēja uzreiz strādāt, vismaz darbs bija uzreiz, un tieši tas, par ko mēs runājam. Varbūt vairāk jārunā par šo. Varbūt tad mainīsies arī, nu, attieksmi, daudzu attieksmi un celsies tas profesionālās izglītības prestižs?
Jā, varbūt izmantojot iespēju, arī 30. septembrī būs tad konference par šo Šveices-Latvijas programmas atklāšanu, un arī Šveices puses pārstāvi brauks uz Latviju, stāstīs par savu izglītību un gan darba devējiem, gan kopumā arī interesentiem. Jā, būs arī attālināta pieslēgšanās aicina klausīties, runāt par profesionālo izglītību un tiešām vēlreiz aicinu cilvēkiem, kuriem ir radies kāds iespējas par profesionālo izglītību aizbraukt uz profesionālās izglītības iestādi. Profesionālās izglītības iestādes ir pietiekami atvērtas arī dažādos pasākumos un gan vecākiem, gan skolēniem. Es domāju, ka tā ir laba iespēja. Un, manuprāt, arī tie cilvēki, kas varbūt neinteresējās par profesionālo izglītību, ir brīnišķīgi iespēja šeit tad aizbraukt uz Ķīpsalas izstādes kompleksu, kur notiek šīs te prasmju konkursi gan Latvijas līmenī, un gan šie bērni dodās tālāk. Un tur tiešām var redzēt ļoti augstu rezultātu, var lepoties ar šiem bērniem, un, manuprāt, arī mums daudz vairāk ir pašiem jālepojas ar sevi, ar savām prasmēm un to, ko mēs protam un varam.
Un tas prestižs jau īstenībā ir cēlies, jo pēdējos 10 gados mēs zinām, cik lielas finansējums ir ieguldīts profesionālās izglītības kompetences centros ar jaunām, modernām tehnoloģijām, kas ļoti atbilst darba tirgus vajadzībām. Ja? Tā kā tas viss jau ir. Vienkārši ir jādara, jānāk un jāmācās.
Paldies par šo sarunu. Es saku Diānai Šavalginai no Valsts izglītības attīstības aģentūras, Dagnijai Vanagai no Rīgas valsts tehnikuma, Kristīnai Rūtiņai no Rīgas tehniskās koledžas un Jānim Siliņām no Aizkrauklas profesionālās vidusskolas. Paldies, ka atradāt laiku atnācāt šeit uz ģimenes studijtojumu. Saka raidījuma producents Armīta Kolāte, arī Jana Dreiman un Toms Šits, kas rūpēs par raidījumu labskaņu, un es Mērdz Notiņu pie mikrofona. Paldies, ka bijāt kopā un tik aktīvi piedalījāties raidījuma veidošanā. Lai jums laba diena. Visu labu.
Paldies jums.